Суразмоўцы. Радыёверсія тэлепраграмы Навума Гальперовіча на канале Культура.
Дакрануцца не толькі душой, але літаральна пальцамі да скарбаў нашай сівой мінуўшчыны лічыць за шчасце мой сённяшні суразмоўца Ігар Сурмачэўскі.
Актуальныя праблемы сучаснасці. Гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны.
Ігар Вячаславович, ну вось такія рэдкія рэчы, такія рарытэты. Я думаю, што, канешне, нашы гледачы з нецярпеннем чакаюць, каб вы расказалі пра тое, што гэта за артефакты, якія вы прынеслі. Я скажу толькі, што іх нават рукамі нельга браць, вы ў пальчатках белых іх.
У белых пальчатках, менавіта тканіна і тканіна.
Гэта слуцкі пояс.
Гэта слуцкі пояс, але ён тканы ўжо ў Лёне. Вельмі ў добрым стане, тут срэбраная і шоўкавая нітка. Дарэчы, былі легенды, што менавіта ледзь не сантыметр слуцкага пояса каштуе амаль што як Мерседес. Дарэчы, я хачу сказаць, вось гэтыя тры рэчы, яны аб'ядноўваюць наогул канцэпцыю маёй калекцыі, якую я пра сябе называю кунсткамера Вялікага княства Літоўскага. Чаму так? Таму што тут і слуцкі пояс, і штандарт гетмана літоўскага Агінскага, і дамская рэч такая, якія я пачаў таксама гэтую тэму вывучаць, гэта веер, зроблены ў каралеўскай мануфактуры Францыі ў Парыжы. Ён зроблены з маціцы з разьбой і пакрыццём срэбрам і золатам. Гэта вельмі дарагая рэч на той час была, і я думаю, што яна належала даме з вельмі вялікай, так скажам, палёту. Я маю на ўвазе сярэдзіны 19-га стагоддзя. Стандарт, дарэчы, ён мае дачыненне да майго роду. Таму ён, так бы мовіць, сямейная рэліквія, хоць ён быў знойдзены каля Сталовіч. Дарэчы, там жа і змагаўся і адзін з маіх продкаў з войскамі Суворава.
Калі вы сказалі, што я жыву ў Мінску, а сэрца маё ў Полацку, у маім родным Полацку, мне цікава тыя знаходкі, тыя, ну, сапраўды унікальныя знаходкі, якія менавіта звязаны з Полацкам, з Ефрасіняй Полацкай.
Пуці Гасподні неіспаведзімы. Ты не ведаеш, з кім ты сутыкнешся заўтра, што трапіць да цябе ў рукі. І гэта павінна раскрыцца табе ўжо потым. Таму што калі я на першы раз убачыў гэтую абраз у Маскве, і ён нічым мне не сказаў. Ну так, мне сказалі, што гэта эфесская Божая маці 16-го стагоддзя, я маю дачыненне да беларускай гісторыі. Гэта потым уже я ехаў у цягніку да Мінска, і ўсю ноч я не спаў. То бок яна стаяла перад маім вачыма, і я думаў, бывае такі крок, калі ты упускаеш. Ну, у кожнага такі ось раз схібіў і ўсё. І я думаю, не, трэба вярнуцца і забраць яе. Гэта 16-е стагоддзе. Гэта якраз той час, які калі Іван Грозны менавіта падыходзіў да Тарабца, ён стаяў ужо каля Пскова, а тарабчане хацелі абмануць. То бок замест 12-го стагоддзя яны хацелі яму даць 16-е стагоддзя, а 12-е ставіць. Там жа ёсць такая легенда, што быццам бы ён падышоў да Пскова, і ў гэты час яму юродзівы даў сырое мяса і сказаў, што ж ты робіш у пост і еш сырое мяса. Ён якраз узяў перад гэтым Новгарад. І ён спужаўся і выйшаў да Маскавы. Дзве іконы тады ў Тарабцы засталіся. Адна 12-е стагоддзя, другая 16-е. І вось яны побач стаялі да 1936 года, калі 12-е стагоддзя ўжо забралі у рускі музей, а храм закрылі, і вось хтосьці з прыхажан гэтую ікону вось 16-го стагоддзя забраў да сябе ў дом. Ну, а там ужо, як гаворыцца, пуці Гасподні неспаведзімы. Потым яна ўжо трапіла ў Маскву, і ў Маскве я яе ўжо сустрэў на, так бы мовіць, антикварному ринку, то бок такий ширий антикварний ринок. Ось. І вона трапила до мене. Я думаю, що менавіта, коли я думаю про шляхи ікон на огул, то я думаю, що не ми їх носимо, там перемещаємо чи кудись возимо. Вони самі шукають свій шлях і знаходять менавіта, і вона повинна бути у полоску. І так воно і здарылася. Яна ёсць у полоску.
Скажыце, калі ласка, а правда гэта, што адзін абраз вас вылечыў ад хваробы?
Так, гэта дзіснінская дзігітрыя, смаленская, дарэчы. Я ўвесь час, мне таксама цікава, вось гэта сувязь паміж іконамі і рэстаўратарам. Чаму смаленская? Аказваецца, потым я ўже раскопав про сайт «Это память», что мой дед, Мядзел Петр, молодший политрук, до речи, после войны была такая невеликая паперка пришла, что он пропал без весток. А я знайшов, что он погиб под Смоленском. И теперь я ведаю, чаму менавіта Смоленская Божия Матерь вот так мая до меня такие, эти я маю да и такие, такое дочинение. И коли я реставрував Дзесінскую Божую Маці, то бок у мене тоді була вельми така серйозна хвороба. Мені повинні були робити операцію на горло. Але я усе кинув і віддався тільки на провід Божий, на цю ікону. І я реставрував цю ікону 10-3 місяці. Перед тим, як я почав її реставрувати, я зробив аналіз крові, там у мене були всі. Вот так все скакало, там, скажем, и гормоны, и ТТГ, и все такое. А коли уже скончив я ее, то ради цікавості пошел и сдал анализ крови. Все стало на место.
Речи, вот нечто есть такое сакральное и такое вот святое, может быть, у працы реставратора. По-разному можно ставиться до этой працы, але вот вы сказали, что вот вы 3 месяца занимались этим. Насколько скрупулезно, насколько отказно, насколько активно связана праца реставратора с высокой духовностью?
Сакральным артефактом треба настраиваться. Духовно настраиваться. Не диво, что ранее той же Андрей Рублев, я, конечно, не Андрей Рублев, я только учусь, скажем так, але яны были монахами, яны были, так бы мовить, жили не у материальном житті, яны жили у духовном. Тому менавіта ты не можешь садиться и працавать с иконой, як со звичайным, скажем так, твором. Між іншим, і так само і з творчість. Ти повинен стати холсту і вже повинен у тебе в образ бути, що ти робиш. А те ж саме і з образом. Коли це образ 17-го століття, от так у мене була праця з Ружанською Божою Матір'ю. Вельми тяжко йшла. Я був після праці з нею як вижитий лимон. Чому? Тому що там все-таки це пераход ад адраджэння да барока. Вось, і трэба было падстроіцца менавіта пад мастака таго часу, таму што ён не так пэндзлем маляваў, напрыклад, той же Боттичелі, гэта маляванне такімі штрыхамі, а там больш свабодны такі мазок, і ты павінен паўтарыць яго. Там былі, так бы мовіць, заталованыя рукі, і іх амаль што не было, і мне надо было рэканструкцыю зрабіць. Вельми тяжко вдалось. Здавалося б, одна кисть руки, але она займала у меня амаль что месяц.
Скажите, вот кажуть мастак, реставратор, а ці повинен обов'язково быть реставратор-мастаком?
Я думаю, что так. А як по-іншому? Навод зараз усе так скомплексовано, скажем так, я маю на увазі, що мастак-реставратор – це і хімік, і фізік, і так само він повинен ведати історію мастацтва, і добре малювати, і відчувати, і колір, там, і все таке. Це ціла бригада працює, коли ти працюєш сам. Але здарылася так, що ось у початку 90-х я вельми так перапрацаваў з хіміяй, скажам так, я не ведаў, што гэта такое, таму што насамрэч я вучыўся на дызайнера, То бок ніякай рэстаўрацыйнай практыкі ў мяне не было. Ну, тым не менш, прыйшлося ўсё самому вучыцца, і вось я надышаўся тады дзіметылфармаміда, там усё такое амяк, і у мяне былі вялікія праблемы. І, дарэчы, вось, і гэта дала на шчытападобную залозу таксама. Вось, таму што я адказаўся ад гэтых хімічных рэчаў, і зараз толькі творчая праца, я маю на ўвазе, толькі мастацкай працай, займаюся рэканструкцыяй, дапісванне абразоў, але таксама немагчыма. Ты павінен знаць, дзе ёсць тая мяжа, якую ты не павінен перасекчы. Я маю на ўвазе, калі ты працуеш, каб гэта не ты ператварыў у новатвор, скажам так.
Увайсці ў гэтую эпоху.
Так, 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 не толькі ў эпоху, а
і ў таго майстра.
Стыль.
Стиль. У стиль того майстра, стиль. У душу, може бути, якого?
Ну, навіть і в душу, так.
Ви ж і тратите так само сродки на набиття гетих речів?
Інший раз у мене бувають такі проблеми, що не те, що на скаринку хліба немає, але тим не менш такі перебої бувають. Але моя жінка Тетяна, ось, вона, до речі, моя однокурсниця, вона духовно со мною, скажімо так, ми йдемо у одному напрямку. І коли я набуваю нейкую речі, вона розуміє, для чого я це роблю. Ось, і не буває у нас конфліктів, що ось треба було машину купити, а ти ось собі слуцький пояс придбав. Ну, тим не менш, коли я гляджу і коли я тримаю цей слуцький пояс, у мене, напевно, більше задовольнення у душі, ніж би я сидів за стерном там Мерседеса чи якої другої машини.
Ну, вас ще називають меценатом, значить, нешто ви ще й ахвяруєте музеям, колекціям, іншим, так?
До речі, і одна з таких меценатських справ – це і є реставрація не за гроші. Я маю на увазі тою ж Дісненською Богородицю, а тою ж Полоцькою Богородицю була передадена удар. Полоцкого монастыру. Дарэчы, так само, гэта вельмі дзіўная такая рэч, што яна супала менавіта са стагоддзем перанясення машчэй Ефрасініі Полоцкай з Кіева, з Кіева-Печорскай лаўры у Полоцк. І менавіта вось у гэты год, гэта ікона, это 2009 год, як ці 10-й, вось яна менавіта трапіла. І на гэты юбілей яна была там. Але я памятаю, што мітрапаліт Філарет яе не выставляў. І ён гаворыць, усё, ціха. Мы ведаем, што яна тут, всё, яна будзе тут. У Тарапцы яна лічыцца цудатворнай іконай, таму што яна аднавіла зрок аднаму з жыхароў менавіта Тарапца.
Я попросив би вас відказати на питання нашої питанки, якими словами от ви користаєтеся, коли говорите про девіз вашого життя?
Кожну раніцю я починаю з молитви. І молитва моя починається, каб був супокой у моїй душі. Тому, коли є супокой, то і мені спокійно і працювати. І коли батьки мої побач, так само я лічу гэта великим даром життя для мене, тому що мені вже немало год. Мені вже 62 буде. Вот.
Ну, мені крыху болі.
Так.
Скажіть, будь ласка, от, а коли говорить про музеї, виставочні зали, це, в принципі, ваше робоче місце, тому що ви і в музеях, і в виставочних залах не тільки гость, але і удільник самих різних вистав, експозицій.
Увесь час у мене у голові, коли я працюю, наприклад, з тими ж некими артефактами чи з образами, у мене навіть у той час, коли я наведую другі музеї, ну той же Королевський музей у Стокгольмі, мені спричинив до того, що я почав збирати дитячі речі. Ну, я маю на увазі убори дітей 18-19 століття, тому що менавіта тільки там я убачив, як опраналися діти у 18-19 століття. У нас гэта нема. Коли я був, наприклад, у Хорватії, у Дубровніку, то менавіта я там тільки убачив, як виглядають коронки венеціанські 16-го 17 стагоддзя. І таксама ў мяне насабіралася такая калекцыя карункаў венецыянскіх і брабанскіх 17, 18, 19 стагоддзя. А ў нашых музеях іх няма.
Ну што ж, гэта быў такі унікальны лісток ад магутнага дрэва нашай Беларусі, рэстаўратар, калекцыянер, мастак Ігар Сурмачэўскі. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.
Суразмоўцы. Радыёверсія тэлепраграмы Навума Гальперовіча на канале Культура.